have top players. I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
manager.
Sometimes maybe good, sometimes
Alexis at the back post, but it's
Passo, sotto prente, la Top Albania Radio.
Cristiano again!
Let's hurry up and get out of here, we've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, la Top Albania Radio.
Mi mbrëma gjithë dhe miqë të pasot, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio Live dhe në Melodi TV në Digital me Edi Manushin.
Mi mbrëma.
Lorenzo Minit.
Mi mbrëma drejtar.
Dhe Gzim Sinematin.
Mi mbrëma.
Në javën ku Gjermania e ka futur frikën gjithë Europës pasi duket sikur po kap çdo trofe të mundshëm me barazimin e Bayernit, fitoren e Borussias, dominimin e Leverkusenit mbrëm, kështu që gjermanët janë futur fort këtë vit, edhe pse nuk pritej një përfaqësim i tillë ndoshta deri në fund, pasi pritej diçka më shumë nga anglezët, ndoshta nga italianët që kishin pak më shumë ekipe, por fitoria djeshme e Leverkusen me Romën, dominimi që ata bën, por e fitoria e Borussia së Dortmundit dhe impakti që treguan atë ditë me praninë e tifozve në një koreografi spektakolare i dhanë një goditje të fortë të gjithë parashikuesve të këtij sezoni se gjermanët nuk dorëzohen kurrë dhe janë aty, dhe është dhe një sinjal që europiani që bëhet në vendin e tyre mund të ketë, edhe pse konsiderohen si jo favoritë, ata janë gjithmonë aty shumë të rrezikshëm.
Një herë që u dërzun gjermanët, u dërzun nga partizanët. Manush, vetëm atëherë.
Në fakt kanë ardhur nga toka, nga ajri, nga deti, kanë sjellë futbollin pa glamur, futbollin e klasës putore, futbollin e tifozëve, futbollin e stadiumeve që kushton bileta nga 15 euro me ulta e 150 me larta. Pra i futbolli i vërtet, i lidhur me realitetin ekonomik vendityre, ama fitus, triumfus, antagonik deri në fund, kështu që shapo, glop.
Më bëri përshtypje deklarata e De Rosit, që thoshte nuk kishin çfarë të thonë. Ata fluturonin me 200 dorë, kishin shumë lart të ne. Dhe është gjë shumë e veçantë, më thonë që Bayern Leverkusen, ekip i ri, sapo ka dominuar Bundesligën, ne mendojmë që është diçka speciale për brenda kufive gjerman, ajo del në Evropë dhe impresionon.
Pra,
i bie që është një moment shumë i mirë për futbollin gjerman. Unë e pashja ditë me Francën. Mu bë Gjermania Francë dhe Franca Gjermani. Atë ditë ishte dominimi absolut i kombëtarës gjermane ndaj Francës. Dhe shikoni
presa Gjermani, deshin Paris.
Jo, kombëtarët. Franca me Gjermani.
Ah, po. Ase po shifshe Parisin me.
Ai më shumë se miqësorë, siç ai ishte para lajmërim, nuk ishte miqësorë. Ai ishte domethënë që
bien sy që
futbolli gjerman mbas sa viteve alergji, ashtu letargji ose alergji po e quajmë.
Normal, normal.
Ata janë nivel klubesh dhe nivel kombëtar.
Është futboll turistësh me përshtypje drejtor, e mbushin tifozët e vetëm, nuk është. Po jo. Të gjitha janë bërë futboll turistësh, më ikën ai nga shef atje, glamur e gjona, ai është futbolli vetë.
Rrjetet sociale janë mbytur, rrjetet sociale me atë lumin e verdh të tifozëve të Borussia që shkonin në stadion.
Domethënë ishte muri i verdh, tifozët
e Borussia, takosi muri, po rrugët që ishin ashtu pafund njerëz.
Borussia,
30.000 tifozë ashtu që shkonin drejt si bletët punëtorë. Ke parasysh bletët që shkojnë atje
kërkoshin? Disa harxhonte një tifoz se kjo është interesante. Sa një të dhjetën e asaj që po përpiqet të harxhojë një tifoz shqiptar për të parë kombëtarin e vet tani në ver në European. Hiç gjë si kushtonte, mase ishin janë ca politika të frikshme, çmime të lira të biletave, të gjithë gjërave. Janë, po më janë të zgjidhura të gjëra, nuk i dhom kokë atit për të parë ekipin e vet që do harxhojë bobo 1500 euro, më me 200 euro e mbaron hadhe. Pra duhet të them se si e ru Gjermania këtë, bravo qof, këtu habiten pak e kjo. Pra se ka kthyn biznes te gjë, e ka gjetiu biznesit. Edhe rrogat, po ti shofësh, nuk ka nga këto rrogat e frikshme që kanë këto yjet e tjera në përbot. Po lojtari më i ulët, me lojtarin në nivelin e lartë nuk kanë diferenca të frikshme nëpër klube, nëpër skuadra. Është
te kjo ham diskutim se Royce po
thënë s'është niveli i elitës tjetër. S'është niveli i elitës
frikshme këto tani. Jo,
dakord,
nuk kanë na uzonin me shok.
Ajo që për të theksuar si çdo ekip gjerman, për shembull, si Bayern, Borussia, Leverkusen kanë thelbin ose bazën e skuadrës e kanë futbollistë gjerman.
Masive.
Leverkusen i ka Virtsin, që është një nga zbulimet e këtij edicioni. Borussia Dortmundit pa fund lojtar, fulkrup që bëri atë gol të jashtëzakonshëm, kontroll topi,
gutitje.
Royce nga krau tjetër, Bayern i Musiala, domthonë ke hyje kudo, ke cila do skuadra që ti do shkosh të gërmosh. Pra këto hyje, po ti bashkosh bash në Europianin e verës, luaj edhe në shtëpi, entuziazmi, gjithçka tjetër i bën që prit tani se do themi që si ata do jenë aty në Francë.
Shiko Glend, po Gjermania po ti dhe Bundesligën 2 po të shikosh, stadiumet janë plot, nuk ka vend.
Tre tjetër tregu.
Diskutohet fare.
Pa diskutime
ata.
Bien ndonjëherë nga
ajo që bura re dje me Romën, më bëri shumë përshtypje dhe më pëlqeu jashtëmase që Leverkuseni bëri të njëjtën lojë që ka bërë në gjithë sezonin. Në pa ndryshuar fare apo pa devijuar
nga vërtet më duk sigur edhe respektoj çik Romën. Nuk donte ta.
Edhe ajo mund të thuhet.
Ta mbaronte totalisht ndeshjen, se kishte shanse.
Mund të bënte edhe 4 gola.
4 gola do ishte.
Por ajo që bie me sy është shumë e rëndësishme që ekipet gjermane edhe kur luajnë në Europa League dhe kur luajnë në kampionatin gjerman dhe në kupën gjerman, Leverkusen ishte e njëjtë fiks, e njëjta lojë me dy pasa vertikalisht te portieri, lojtarët që me symbyllur e gjejnë veten se ku janë dhe me të vërtetë ka merituar, domethënë kampionatin dhe 47 ndeshje pa humbje.
Kam vetëm një
rekord absolut.
Kam vetëm një dilemë të vogël që nuk është se ka gjetur përballë elitën e Evropës.
Mirë, po elitën ka quhen elitë.
Kush nuk ka gjetur elitën?
Në Europa
Leverkusen nuk ka gjetur Paris Saint-Germain.
Po mirë, ma mirë.
Nuk ka gjetur një angleze të fortë. Nuk ka gjetur Real Madrid, nuk ka gjetur
Europa League është
nuk ka është ekuacioni drejtor po
them në gjithë rrugë.
E Eriti ka gjetur Dortmund me Bayernin, po Dortmund me Bayern ndërkohë Leverkusen i ka superuar kampionatin.
Që Dortmund është vend 5.
E gjitha vlen si
vetëm një dilemë vogël.
Ne Leverkusen e kemi në rrushen për gjithë shkak
të një gjë tjetër që më la mbresa dje se po dëgjoj edhe komentet para ndeshjes, mbas ndeshjes, çfarë ndodhi. Mënyra se si ata respektojnë Granit Xhakën është e jashtëzakonshme për një futbollist si ai, në atë moshë ai ka dhe çfarë roli ka kjo skuadër. Ai është tamam lideri i një ekipi të pathyeshëm. Dhe ajo që çudit më shumë gjermanët është që intuita e Leverkusenit ishte që të paguante 25 milionë euro për një lojtar 31 vjeçar, që është e çuditshme. Domethënë në konceptin e ekonomisë së një investimi për një lojtar.
Ai e ka kaluar
sepse ai nuk është sulmues, i bën 20 gola në sezon. Ai është një mesfushor përpara mbrojtjes.
Shumë i rëndësishëm.
Po kjo skuadër, pra, se çfarë strategjie kishin ato me Xhakën, që nga momenti që investojnë 25 milionë euro për një 31 vjeçar, që shumica thonin që mund të jetë edhe drejt fundit të karrierës, po ai rikthehet më i fortë se ç'ishte. Domethënë bëhet merr një tjetër vlerë investimi dhe vizioni i tyre.
Pasi kanë qenë befasuar për rast të Xhakës, sepse para shumë vitesh ne kur të blem ty nga Digitalbi, than njerëzit pse është kaq i shkurtër çdo boj kyje. Ne shikojmë katër lojtarë. Të morëm ty dhe shikoj jetë sot. Sa shitet kartoni jot?
Ju investuat në një
45 milionë.
Investuam shitet sa
kushton Ermal Toti.
Sot kërkon PS-ja, kërkon
Bodori Valit e këtij.
Kërkon gjithë partitë. Banosh. Sot e kërkojnë gjithë partitë dhe nëse shesim.
Dëgjoj, jo, Xheka 3 jo ka drejt drejtori se 31 vjeçar në Nadu, po ka edhe një mini katër kurse ai kaloi shkollën e Arsenalit.
Ai kaloi shkollën e Arsenalit, si kapiteni i Arsenalit, po.
Erdhi me katër.
Që dhe je shumë i sakt Glence, po
tash lideri i pranuar.
Dhe lojtarët e Leverkusenit kur janë në vështirësi, ta ke dorëzojnë topin te Xhaka, ke vënë?
Ai dje ishte
e mirë topin dhe ka mbaruar, çfarë ai mbaroi historinë.
Rikthehemi në Paso me Sinematin, Jeminin dhe Manushin, po diskutonin për ndeshjet evropiane. I shkëpusi pak momente, rikthehemi prapë tek Europa, po flasim pak për lajmin e javës që në Final Four, në finale, do vi një arbitër anglez për ta drejtuar ndeshjen e fundit të kampionatit. Dhe është një arbitër, për të thënë vërtetën, nga top arbitrat e Europës, siç është Anthony Taylor, anglezi Anthony Taylor. Çka ka ndodhur?
I cili është edhe arbitri i Evropianit, është përzgjedhur për në Evropian.
Po.
Bashkë me
ka drejtuar edhe finale. Vitin e kaluar po. Madje e sulmoi Jose Mourinho në finalen e Romës me Sevillën sepse sipas tij ai favorizoi Sevillën. Pra është një arbitër shumë i rëndësishëm evropian, anglez, që vjen për të drejtuar këtë finale të kampionatit ton. Çfarë tregon sipas jush që në vitin 2024 Shqipëria ja beson finalen e një kampionati një arbitri anglez?
Ta filloj gëzimi.
Okay.
Për mua tregon dy gjëra. Një njerë që vjen një nga arbitër nga më të mirë Premier League ose më të mirë të Evropës, arbitër më i mirë në një kampionat të pandjekur dhe nga njerëz të vet, jo nga Evropa. Kjo i bi që ne kemi probleme, domethënë do ta shesim me ardhin e tij të shesim kampionatin për ta zbukuruar. Tjetra është domethënë dhe një lloj betimi i fshehur i sistemit për të thënë që këtë radhë do ta vendosim, por do ta vendosi bota se kush e merr kampionatin. Se deri vite me radhë ne kemi parë se kush ka dalë kampione. Të gjithë ata që kanë ndjekje dhe kanë nuhatja e kuptojnë shumë mirë domethënë se si vazhdon kjo punë tani. ai jep dhe një shenjë tjetër që unë duke qenë në UEFA thot ju sjellë u bëj mrekullira. Ai vetë në vet ka dhënë një lloj falje. Ka bërë një budallik shumë të madh me finalin këtë fat, me këtë katër finalistët. Dhe tash i thot që unë ju sjell këtë dhe do zbukuroj. Ka dhënë çesë edhe më shumë bileta. Ti je sigurt që duke thënë që do vit Taylor anglezi më i mirë. Një nga më të mirët sepse i miri është Taylor dhe
edhe Oliver.
Dhe Oliver. Michael Oliver. Dhe Michael Oliver.
Të dy janë evropian.
Dy tre janë në Angli.
Të dy janë evropian këta.
Domethënë nuk e di si
Taylor ka pronë. Ky ka qenë edhe arbitri që në Europianin e fundit ishte në ngjarjen e Eriksen, mos gabon.
Po, në thënë të drejtën, po të kishim z neve, po të kishim lig, ne s'duhet ta pranonim. Diferencën që ka niveli i tij me nivelin ton nuk shkon fare, nuk ka përputhje. Asaj vetë s'duhet ta pranonte, po në mes është edhe konjunkturat e këtyre shefave, edhe pagesa për arbitrin, ta vazhdojnë ta çojnë deri në fund ta çunë atë, ata që kanë majt gjykimin. Për mua është një kamuflim. Nuk e di si është për juve. Ju e shikoni si shenjë të madhe, pas sot mediat ishin të ngazhyera,
të ekzaltuara.
Të ekzaltuara se po vjen Taylor, po nuk po vjen ai në një kampionat që po e ndjek njerëj. Shikoni sa njerëz e ndoqën, çfarë do bëjmë në final four? Me tre neshje do lajm mëkatet e gjithë vitit.
Tani
Glen, për ta, jo, për të bërë okay. Disa pyetje për ty që ke edhe memorie më të mirë me arbitrat.
Okej.
Okay. Mos gaboj, hera e fundit që një arbitër ka vendosur një ndeshje të kampionatit shqiptar ka qenë një finale ose javë e fundit e Partizanit Dinamo.
Dinamo në Selman Stërmas.
Mos gaboj ka qenë një italian.
Po. Bergonzi.
Jo Bergonzi, më duket se ka qenë Trentalan, më duket një gjë e tillë.
Ja diçka e tillë po.
Gjithsesi, pa rëndësi ka emri. Si e kujton ti atë moment? Ishte kërkesë e klubeve për të marrë një arbitër tuaj apo ishte një vendim i federatës në atë kohë për të sjellë një arbitër tuaj
në atë? Atëse unë ato ka qenë viti 2000,
duhet të ketë qenë 2006, ndoshta.
Unë isha domoshta arbitër 2007 në Superligë, 2003-2004 fillova në Superligë. Kështu që në fakt atëre ka qenë më shumë pasiguria arbitrave shqiptar ose vështirësia që krijuar.
Pra duhet të them
ustepën.
Arbitri u erdhi si një rroj, si rrjedhoje një historie që u agravua deri në ndeshjen finale dhe për të qenë gjithë qet. Po vendosim një arbitër tuaj.
Nuk kishte
jetë duke bërë gabim që e pyet Lencin. Ja ta... Lenci isha i ri.
Lencit mund të ketë pak memorie më të fortë në atë
periudhë edhe me diçka tjetër.
Fenomeni social i asaj kohe ishte që aty nuk ja dinin shpinë. Vitë arbitri ujë se nuk ja dini
shpa. Ishte
atere ishte koha që
pra, trokisin shpi. Pra ta i duha ta lidhë me atë historie.
Të trokisin shpi, të vinin pra. Sëndi mandatin dhe të thonë kajtë do darë
një shpi. A jemi sot, sot në atë moment?
Nuk gjam fare ajo kohë me këtë kohë.
Nuk është fare, po flasim për 20 vjetë për para.
Atere mirë të gjimi se atere ishte presion një zakonë. Në në qo se arbitrave u tha atere që do arbitroni u letësuan. Morë frim, kurse tani se besoj që u letësuan. Tani. Sepse
të lësuar janë, për të lësuar janë stadiumi po, Boshës.
Unë do të shikoj në...
Edhe një që tjetë, do të lidhja pak me këto dy ngjarje historike. Hera e parë që ishte kjo një arbitri tuaj që vendosi një kampionat, dhe hera e dytë që u vendos një kampionat, por ishte një arbitri shqiptar, u bë Zalla Majeva radhe, po, sepse
2017.
Në ndeshje kuksi me Korçën, arbitri Djorgji,
Sali
i grisi kartonit, që ishte një nga ngjarjet më...
Ajo s'ka qenë
situat, ka qenë pak...
Ska qenë ndezur historia që me tension të tillë.
Po historia ka qenë ndezur derisa shkuan deri në finale.
Ajo është tjetër histori.
Pra, tani Glen. Në 40 vjeçar kemi patur këto dy histori që na ndodhin.
Mbas ndeshjes Dinamo Partizani u hap rruga dhe ne na lindi një problematik shumë e madhe atëherë sepse në finalet e kupës vinin tuaj, në finalet decisive vinin tuaj dhe ne u plogështuam
jashtë. Po kërkonin klubet nganjëherë.
Po sepse nuk jo, i kërkonin
klubet ndaj sistemit natkoh.
Atëherë. Është përdorur një strategji që kur Federata vjen në vështirësi, thoshin shiko, paguani lekët ju dhe lat vije juaj.
Pa.
Dhe klubet në momentet e caktuara
i paguani vetë,
i paguani vetë, po patjetër. Pa. Dhe tani vetë kanë për të paguar. Po klubet e
vetë. Patjetër,
por nga xhepi si shikoi unë mbas 20 viteve, është jo se është e çuditshme, mua ma bisin dy gjëra. E para njëherë që vjen një nivel kaq i lartë arbitrimi, se mund të vinte një sloven, një kroat, italian se po të vijë anglez. Arbitri më i mirë në Angli të vijë për të arbitruar një ndeshje të kampionatit shqiptar. Kjo më duket ta bie madhe. Bravo i qoftë që kanë sjellur. Nëse mund të shkonte në Katar apo në Arabi Saudite.
Shikom. Sot nuk shoh ndonjë arritje të madhe për të marrë një arbitër të madh.
Jo, po.
Paguaj lekët, vjen.
Jo, nuk është ashtu, nuk vin ashtu, jo.
Nuk ka. Shikom, por nuk është rastësi ardhja e Oliver
këtu. E dyta.
Jo, nuk më fal, Taylor, sepse ka një histori periudhën e fundit. Po të shohësh edhe ndeshjet e kombëtare si drejtojnë gjithmonë top 5, top 10. Ndeshjet
e kombëtare si vjet Pa e diskutuam pati një veçori që pra erdhën arbitrat elitës.
Arbitra top.
Po dakord,
pra.
Po
pra sot në Shqipëri vishin vetëm arbitra top.
Do të çohet deri në fund, dhe dhuratat kanë qenë top. Jo vari, jo kjo pelatia, jo.
Nuk besoj që kemi marrë dhuratë.
Tani
kemi marrë. Ne kemi marrë atë që na takon. Jo, na duket dhuratë se s'ta e kanë dhënë asnjëherë.
Po, kanë dhënë asnjëherë.
Tani gledi. I kanë marrë rastet tona me qimën e flokut. Po, e vërtetësh, po ne dhuratë nuk kemi marrë, për të thënë vërtetë.
Që ta mbaroj si ide.
Të drejta kanë qenë vendimet apo jo?
Ajo që nuk më habita sepse në gjithë po shikosh Greqia ka që fillim kampionatit i ka gjithë
atë. Ka gjarë tjetër atje, ka histori tjetër.
E di, po ti shikosh tani në Arabinë Saudite kshivatur italian. Do më thënë, që arbitrat vendas po vire në vështirësi në një ndeshje teke për caktuar kampionin, kjo s'diskutohet, dhe aq më tepër në Shqipëri tani që janë aq afër dhe ajde ti mbushim mendjen nesër për një penalti këtu, që kurse juaj mbaron punë, si do të banuçi, merr avionin nesër iku as do me ditë njëri fare. Por unë them që është i kthim brapa për ne, sepse ka kaq vite që nuk vjen me juaj, dhe ja kanë dalë arbitrat shqiptar, duke i... Xheri jashtë tani ti, ha?
Ore, po mirë.
Dhe kjo skema s'pas
ka qenë kar arbitri juaj si vjet. E ka kërkuar klubet, e ka vendosur organizimi. Pse është nevoja një arbitri tuaj? Apo duam t'i japim
një shëndër kontratë për një kërkesë? Si unë them që mos e fustin në bërto ullira, sepse do prezident duke dhe si doj bë. E bori, kaqen me...
Po mërë zëtë, kaqen finalisë.
A i vjen që t'nautoj ne, kemi 20 minuta flasim për atë.
Po i më ka një pretekst,
ka një diçka. A i thot qiko, sa jam unë në UEFA, po ju ndodhë që dira. Vjen gjyqtare e me mil, sa u futa unë në UEFA, vjen gjyqtarat më të mirë. Jo kjo po ndodhë, jo kualifikimi erdhin.
Pyetje tjetër, a do ketë më shumë drejtësi me një arbitër tuaj Final Four-i, po apo jo?
Jo, se besoj.
Se jo?
Për... Pse duhet të ketë më shumë drejtësi?
Pse vjen një arbitër standardi, nivel më i lartë, nivel botëror?
Po këto arbitrat ton për këtë standardin e
kampionatit? Është më mirë se arbitrat ton këy?
Po më mirë është.
Atëre, ne po vendosim në Final Four një drejtësi më të madhe? Se ta paraqyjojmë.
Jo, pa absolutisht po e paraqyjojmë, ne po paraqyjojmë.
Ne nuk paraqyjojmë atë që vjen. Ne paraqyjojmë atë që sjell.
Jo. Gzim,
ja ta. Ne paraqyjojmë atë që sjell.
Edhe ti përgjigjen pyetjes tënde është interesante. Shiko, ti po më thua mua që ky arbitri që po vjen, si ishte pyetja e njëre para?
Pse vjen, pse lind nevoja e një arbitri tuaj në këtë moment? Një, e kanë kërkuar klubet, nga jo, që kanë më mbot besim.
Ka ndonjë informacion
për këtë çështje? Dy, organizimi, federata do që të ketë një drejtësi maksimale me një tuaj pa polemika brenda situatës. Tre, për ta ndërkombëtarizuar Final Four, se po vjen një arbitër anglez, mund të ketë dënish çik shtyp tuaj
më atë.
Pra më shpjegoni pse?
Hiq këtë parën. Që nuk e kanë kërkuar klubet, janë këto
dy të tjera.
Do me thënë, këte e ka zgjedhur federata, ti jesh i bindur për këta.
Për të larguar polemikat.
Për të larguar polemikat.
Nëse pas e se moston, federata mbështeti këta apo mbështeti atë.
Jo po skema, jo po tha do e marrë vllaznia, kjo ajo, ja ku e keni, arbitri më i mirë në Evropë.
Edhe kjo është e kuptueshme dhe e shpjegueshme.
Dhe treta që thua ti, dhe për PR, dhe për marketing, super marketing. Me një arbitri që ata të tre bashkë marrin 5.000 euro, çaj marrin sa në Europa
League. Ai pse kanë fin.
Dhe miru pafshim, dhe mbaron historia aty pas një lloj problemi.
Po do ketë var tuaj apo jo?
Në dikush është, gjithë ekipi. Dikush është ironia manush.
Ekipi vjen i gjithë
juaj. Katër ishin, domethënë arbitri kryesor dhe asistentët ishin anglez. Nuk e di tani për varin ato janë shqiptar. Po
një gjë, edhe një pyetje.
Vari shqiptar do varet nga i fushës,
duke qenë se ke pyetja tjetër manush. Dikush ironia, do vi anglezi, do gjykojë ndeshjen, do iki, do marrë zafshin me vete.
Pagesën.
Dhe do gjykoj, ekipet që kanë shumë pa paguar. Dhe për portet tona do të kemi një arbitër të mirë anglez që do marrë ne. Neve kemi hallë, kemi 5 muaj pa paguar lojtarët. Do vi ai të marrë 5000 euro. Është gjunaf që ta çojmë ne atje, vetëm se do të përdori ai anglezin për të mushtuar mëkatën e gjithë një vitit të sezonit tonë.
Pra tani dëgjoj, situata e kampionatit të smur shqiptar.
Për mua e diçka
është.
Jo, po nuk është jo Taylor.
Mirë që jo Taylor nuk është. Por në fund që
ja, ne jemi futbolli.
Ti je duke vdekur, duke lënë amanetet, ai vjen me të shërutë.
Gzim, ky është futbolli.
Ti je duke vdekur, manush. Vjen Taylor i thot, "Ta të keqën, e të çfarë dalë të
bëjë marrë artificial."
Ta thot, "Mos vdis, prit marr dhon 5000 euro pas vdis." Marrë dhon 5000 euro, pas
vdis. Futbolli botës tret, nuk diskutohet
tani. Ti je duke lënë amanetet, ti je ke gramat e fundit.
Mirë, ja ti bëu një pyetje manushit, se me që the botët, as të bën përshtypje ty që i futbolli me që the ti se ose quhet botës tret, po atë që të vi arbitri më elitar në Evropë. Mund të vinte një Maqedon, siç ka Sloven.
Tani ne të mund të huaj për të huaj më mirë më i miri.
Shqipëria nuk
sa
është më.
Sa vini qipriot këtu që është nivel më i dobët, jo se ty ku arbitron,
italian,
se
italian. Diskutoj. Po themi një italian më këtu përballë kishte
viteve. Dgjoj, disi janë italianët, lutem. Aman, duket sikur italianët kënaqen me kohën e atërshme, e mamendin, kohën e Enverit. çonim si xhade ne, po nuk e dini. Dini se çan si xhade.
Ku i çonim si xhade? Ku i çonim?
Si xhade me vete, arbitri, vit arbitri.
Pse kon e sot me
në sekond.
A merrte një dhuratë ai këtu?
Arbitri tu, i vjen një kohë Skënderbeu simbolike dhe si xhade.
Tallot me si xhade.
Jo, jo, nuk tallot me si xhade. Si xhade është produkt shqiptar
shqiptar. Me si xhade, se se ti
jam. Vetë njëri që jep mirë. Po ti
jam me sot arbitër.
Kam një migrant dhe me si xhade.
Arbitri sot. Sot arbitri jave bustin e Ramës.
Rikthehemi në paso, po vazhdoni pak diskutimet për çështën e arbitrit tuaj. Kishe diçka për të thënë?
Jo, e mbyllëm, po ishim te sigjatet e Manushit dhe un kam edhe një histori personale me këtë pjesën e dhuratave që bënim ne kur dilim jashtë. Ne un kur
bëje ti, merrem me vetë ti.
Kur dilim jashtë,
si të jepim ty.
Jo, jo, atëre kur dalim jashtë, pi arbitrojmë, ishte është një si rit, si rituali
po, që vendi që të pret, që, të jep diçka.
Ajo po edhe ne kur shkojmë marrim dhurata nga
vendi jon, diçka nga Shqipëria,
nga federata thonë jo nga vendi jon.
Jo, jo,
i merrit vetë me shpenzimet e juaja.
Vet ose nga federata
merr. Zakonisht nga institucion.
Po ku dia jepni ju?
Vëzhgusi, delegati, përfaqësuesi të klubit, domethënë
delegacioni shkëmbien ca gjë. Po, 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 po,
bëshin gjëra që janë domethënë karakteristike të Shqipërisë.
Po.
Dhe këta të ish domethënë që ishin të mit, domethënë ish arbitra i pyeta, "Ore, ç'a çoni ju?" A shikoj, do ç'është atë ndonjë shkote tregu ç'a merrta ndonjë nga këto
stemat.
Stemat dhe në ishje konjak, se i duan i kanë qef ata. Dhe unë si për të parë mora ishje konjak, po konjak 1 litër. Edhe kur ja jap aty vëzhguesin, po kjo do. Po ta çojmë këta në avion se nuk
pa nuk i pasë.
Këta merren ta mbrapsh. Shishe konjak, ato merren.
Sa hapat aty?
Ato merren ca konjak
vetë kështu.
Konjak sa për konjak Skënderbeu, sa për shenj. Ne morëm 1 litër.
Kë pas kapsu si neve në Ukrainë kur profesori Smet Bellova që kishte marr konjak, ta kam treguar më nush.
Jo.
Kishte marr konjak profesor Bellova dhe më tha Gzim, tha këtë e ka marr për Sergei Bukën, Sergei Buka ish kampion i kërcimit me Shkop.
Po.
Me 6 metra, se sot ka shku Duplantis 6-12. Kush?
Bubka 6-12.
6-0-6, 6-12 atje. Tani, dhe tha e ka marrë këtë, tha tja, Bubkës tha, sepse kam respekt shu dhe kjo është brendi, tha, konjaku jonë. Dhe është profesori, thash, pa ishë kampion i sportit, thash, thash, nësi mund t'japim konjak. Ne po i dham konjakun toni, thash, ne fusim 6 metra në top, 6 metra sigur. Dhe profesori e mendoj, na pi e fikzim dhe me shokut.
A me ti 6 metra në dhe.
E pi manush, e pi manush dhe kur e pim gjithë, kërceva 6.50. Ja thyma rekordit.
Ndo kete bubë kësi Shevchenko. E nga trove bubë kësi Shevchenko.
Për të mbyllur pak të, se lam përgjys të pjesën e arbitrave shqiptarë, sepse thuhet gjithmonë që to vitet e fundit federata ka investuar ke arbitrat.
Patjetër.
Pra edhe në këtë akademinë e arbitrimit që për të marrë arbitrat e rinj, po edhe në arenën evropiane kanë arbitruar disa ndeshje më shumë arbitrat, dhe më të mira po, nga çka ndodhur më parë.
Atë arbitrat,
fakti që ti një arbitër shqiptar e çon mos gaboj deri në
arbitrat shqiptar për momentin janë në fazën
e
tyre më të mirë.
Po.
Çka ka arbitruar?
Pra, kur ti në moment që thua një ndeshje vendimtare, nuk jeni ju, do e marr një nga jashtë, është një hap shumë mbrapa i
po, shiko
në përzgjedhje po themi, sepse shiko, unë e kam dhe këtë fakti që nuk është atmosfera në Shqipëri për të kërkuar një arbitër tuaj, sepse në Shqipëri nuk është se kanë një presion nga klubet që po i bëhet ndonjë padrejti. Vari është, arbitrat këtë vit kanë shkuar shumë qet. Në impresion nga tifozët që mund ndodhi ndonjë gjë nuk ka. Domethënë nuk shoh në një atmosferë që për të shpëtuar tani ne që të marrim një arbitër tuaj dhe që siç ishte në 2006.
Ta vazhdoj logjikën tënde Glen, sepse je shumë i saktë në kronologji.
Në logjik po them.
Nëse gjithë vitin nuk kemi parë ose dëgjuar asnjë lloj pretendimi po, nga asnjë president, keni dëgjuar ndaj trajnier?
Këtë prapë them, nuk është atmosfera.
Zero fare, do asnjë penalti nuk kanë kontestuar. Dhe pse po habitemi dhe kemi 30 minuta që po flasim, sepse kjo erdhi si një habi e madhe që të vish këtë radhë arbitri juaj.
Kjo na çon ke pika e tretë. Që tha Manush, pra është ky PR-i.
PR-i
pra po, ne për t'i dhënë vlerën, për t'i dhënë një rëndësi më shumë këtij Final Four-i, për t'i dhënë pak reklam, ndoshta shkruan në një artikull Daily Mail dhe për ne ose The Sun që një arbitër do drejtoj një finale Zhibri.
Ju e çut pika 3, po Manushi kur flet ka informacion. Manushi nuk e tha nga koka vet atë. Manushi e di shumë mirë që Antoni Telo kur të vi këtu, vizitë e parë do bëjmë kryeministri, pastaj ikim FSHP. Manushi di këto.
Po jo, se
tani. Siç ka ndodhur me Infantino në Çeverin, asnjë s'ka shku FSHP, gjithë kryeministri.
Ka kur kam qenë fest në Elbasan, miku im Gjani Shera, më prezantoi një ftuar special. Që ishte ambasadori anglez, është një ambasador simpatik që është anglez, që është në Shqipëri, ai gjatë, si kujtohet emri, me Callister, mos gaboj një. Nëse, një simpatik. Ai i ndronte, sa herë ndronte në tavolin nga ajo gjella me qep deri ke tava kosit, ai ndronte kostumin, atë jer vite qeleshe, jer kështu, ishte në ekstaz në gjithë aspektet. Ndronte jeleqet sipas traditës, zona shpati, zona gjinare, gjithë gjëra. U fut në fest. E thosh, "Ç'është ky anglez ka shqiptar?" Ne jemi të lumtur, ku ka si ky vot, thoshte anglezi me veten e vet.
Vërtet kjo.
Arbitri që do vi, do të një fotokopi e kësaj situate.
Jo, ai do jetë shumë i lumtur.
Kur ikin, pa jo si dalin ambasadorët që përgëzojnë çdo gjë.
Kur ikin.
Mirë që sa vini.
Kur vim.
Kemi një vit
këtu. Kur ikin çaj, vetëm çaj.
Ata janë, do të thotë, gjithë janë, është një gjithë gjë do jetë
me
me. Ai është, ai thotë po ikin Shqipëri Martin.
Është sigurt se
ai në Londër Shqipëria
pastaj. Ai do kaloj 90 minutë në Shqipëri nga më të lehtët që mund të ketë parë në karrierën e tij.
Letë rënd për atë nuk ekziston, se ai do vetë bëj detyrën, do jetë mbrojtur do shaj njerëz, se ai është, ai për atë ai po shkon në vend afrikan ekzotik, ai është gjithë e bukur për atë.
Po afrikan ekzotik.
Jo, por atë për patjetër në logjikë afrikane. Vetë afrikanë janë të pasura, por në një vend si këto, ku ka akoma ndaj tuaj një reverencë, arbitri juaj, ambasadori juaj, e thaj huaj. Tuaj ne zbulum gjë të rëndë që tuaj që kanë më të mbaruar se ne po
sekondat. Arbitrat tash i kthim brapa. Do të thonë të gjithë arbitrat besojnë që do jenë dhe shqyrë.
Po kush interesohet për institucionin e arbitrimit në Shqipëri? A do ka pikë respekti për ta? Sepse duhet të dhënë shpjegim atyre pse janë. I kemi marrë njërin në refene, opinionin e tyre, po mendimin e tyre.
As i kam
pyetur. Mos e gjifonë mbi lloj gjuhë tyre i kanë largovës.
Ata kanë frikë tankohen edhe ke grat, jo të tankohen ke dikush
tjetër.
Edhe në fakt më mirë të gzim se shpëtojnë nga një barë rand që do kenë.
Pas quhet barë rand
kjo. Po është barë rand.
Të
vendosësh, të vendosësh kampionin në Shqipëri nuk ka shkollaj.
Nëse ne gjithë në gjithë
nëse duhet të ketë një ditë lumtur në karrierën e një arbitri është të arbitrojë një ndeshje si kjo.
Ti kampionati vetëm një gjë i shpëton.
Të arbitrojë një finale është
derbi i shpëton këtij kampionatit në të gjitha aspektet për ato arsye që dije. Dhe domethënë gjithë futbolli shqiptar në fund fare do ktohet në derbi për numër tifozësh flas. Edhe për diçka
që është më shumë. Mamë nus, bëj një pyetje
tjetër
nuk. Mamë nus, të bëj një pyetje.
Ndoshta ai Basani që vjen vitin
tjetër. Ndeshja që ne marrim vesh, që futbolli është gjallë, që s'ka vdek akoma është derbi.
Po.
A quhet ndeshja më me presion dhe më me peshë
kamera? Po, patjetër.
Ç'a ndodh? Në 5 ndeshje të fundit derbit, ç'ka ndodhur
me derbin? Asnjë.
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 E pse do vi uaj për të mbajtur final fourin? Më peshë derbi ato s'kan.
Madje.
A e kupton që kjo është diçka tjetër?
Ka vite që derbi s'merr
fare. Kjo zgjidhje me arbitër anglez për Superligën në Honoris Causa, më nosh, është dëm për Honoris Causa. Hajde gjeje ti tani.
Dgjoj po të them ti. Ai... Nga 1-10, cilat janë gjërat më të rëndësishme në Shqipëri sot? Dhe po vë për ta lehtësuar këtë rend vit në vend të parë Big Brotherin. Më zbrit. Është futbolli ke këto 10 gjërat më të rëndësishme në Shqipëri sot?
Jo.
Ja.
Vazhdo drejtori me lëmë reklam.
Jo, më nuk është kjo pyetje.
Për të bërë një rezume kësaj jave, kemi hyrë në fazën e fundit të kampionatit të Mirfield, pra kampionatit me ndeshjet e zakonshme, kanë dhe 3 javë deri në përfundim. Sot që nga nesër fillojnë javët me të gjitha ndeshjet në të njëjtin orar. Pra nesër do të luhen të gjitha ndeshjet në orën 4 mbasdite, do jetë Teuta me Ignatien, Vllaznia Dinamo, Laçi Tirana, Partizani Skënderbeu dhe Erzeni Kuksi. Ndoshta Erzeni Kuksi është ndeshja më pak e rëndësishme, duke qenë se janë
këto ekipet. Karana
automatike dhe varë kanë dhënë dy varë, dëgjova që kanë fsharruar furgon mes për pun varë.
Sepse nuk i bëjnë dot të 5 ndeshjet, kanë përshtypjen që
3 varë janë. Po si vin dy nga
kombinojnë me Kosovën, kanë bërë. Vin me Kosovën, vin furgonë nga.
Vin furgonë nga Kosova në dy furgona.
Tani legjenda ndërtohen plot, po
manush
në këtë histori, në këtë ngjarje kombinohet me Kosovën. Tanjeri Tottenhamit e dëgjove se tha? Ku luti me Arsenalin? Tha, me kaq sa kuptoi nga futbolli, tha që tani tha vendimet për futbollin i marrin njerëz jashtë stadionit.
Dëgjoj shumë se
varet
proces didaktë.
Edhe kur vin furgonat këtu këne, ti je i sigurt që shoferët e furgonave marrin urdhër nga në drejtues të tyre.
Nëse ne
ti je i sigurt?
Nëse arbitrat shqiptar janë apo?
Dgjoj, nëse në katër është, të katërat të gjitha?
Po nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë në këto javë të fundit për të ndezur debatin që pse u vendos keq apo mirë. Tani, situata që është e hapur akoma është situata e vendit dytë, që është e rëndësishme për kampionatin, për shortin, sepse është Vllaznia dhe Partizani që janë me vetëm një pikë me njëra tjetrën. Situata tjetër e bukur është edhe vendi katërt, që janë
prekip.
Tre ekipe nga që është Dinamo, është Skënderbeu dhe Tirana. Dinamo me Skënderbeu janë me 47 pikë, Tirana është 46, pra ka një pikë më pak. Por Tirana këtë javë luan me Laçin, që praktikisht është një skuadër në play-off.
Jo, se da jo është luhet Laçi me Teutën
për play-off. Edhe Laçi me Teutën kanë play-out, kanë histori sepse dy pikë është diferenca. Kështu që praktikisht përveç ndeshjes Erzeni Kuksi,
të katërta
të gjitha ndeshjet e tjera i kemi me objektiva brenda, pra kanë interes që ekipet
të luftojnë. Sidomos Egnadia nëse fiton me Teutën e blindon vendin e parë në përfundim të kampionatit. Pra i mungojnë vetëm pak pikë për ta mbyllur këtë gjë. Pastaj Dinamo, Skënderbeu, Tirana e luajnë gjithën hapur. Dinamo luan jashtë, Tirana jashtë, Skënderbeu jashtë. Domthonë të gjitha të tre skuadrat që luftojnë janë në ndeshje jashtë. Ti si shikon to Lorenz në do ketë ndryshime vendi dytë për shkak se Partizani ka një ecuri pozitive në këto javë, sigurisht ka ndryshuar pak ritmin.
Partizani luan me Skënderbeu.
Po.
Ndërkohë që të tre ndeshjet i ka pasur me vështirësi Partizani me Skënderbeu.
Po. Po brenda e pret domethënë.
Po e pret. Ndeshjen më të vështirë shikoi Laçi me Tiranë.
Laçi me Tiranë, më
vështirë. Laçi po, Laçi do kërkoj deri në sekondën e fundit që ta shmang play-outin.
Play-outin po.
Ndërkohë që Tirana
i bie pastaj me një nga
8 që do luajë vendi 8 i Superligës me vendin e
që ndel. Ata që fiton play-offin e kategorisë 2.
Ajo është një është pak e gjatë, po do ta shpjegoj.
Që mund të jetë flamurtare apo
vendi 2 i kategorisë parë gjithë
direkt. Po,
që janë vendi 3 i 4 i 5 i
6
edhe Bylis këto
kanë mbaruar
të konfirmuara.
Kurse vendi 3 dhe i 4 i 5 dhe i 6 bëjnë
një play-off
me njëra tjetrën dhe ajo që del nga këto
kush fiton nga këto dy çifte
luajnë Superligës për dhe mendoj që Laçi do luftoj deri në fund
që shpëtoj.
Ta shpëtoj play-outin, se play-outi është ndeshje shumë e rrezikshme, një ndeshje teke.
Po.
Sigurisht ka
avantazhe. Aty po që duhet një arbitër anglez.
Atë do duhet. Më shumë do duhet aty për mendimin
tim. Ose aty gjithmonë ka më shumë.
Aty ka probleme.
Ka probleme. Është ato skuadrat e nivelit.
Se pastaj kjo e vendi te katër, të lëndesh pak më butë më duket. Domethënë Vllaznia me Dinamo edhe
Partizani me Skënderbeu.
Partizani me Skënderbeu duke ndeshje pak më.
Kush mund marrë pikë mendon ti?
Unë mendoj që Dinamo merr pikë në Shkodër.
Merr pikë në Shkodër.
Po merr pikë në Shkodër. Mund të them që edhe sepse Vllaznia
edhe me entuziazmin që ka Vllaznia tani me fitoren e parë që bëri me Bërdarit.
Po Vllaznia aty është. Mendoj që edhe Partizani do ta ketë vështirë për të fituar me Skënderbeu. Kjo që
po brenda fushë luan.
Po mund dalë barazim. Kjo që do luftojnë ato.
Ikzim si e shikon ti javë?
E di se shikojon Partizani mua më kujton atë kush e solli Durrëntinën. Që çohej Konstantini për të mbajtur një porosi të hershme. Edhe Partizani çohet nga letargjia, nga përgjumja, nga ajo për të zmundur Tiranën. 7 ndeshje pa fituar dhe ne direkt me derbi Partizani. Edhe dëgjon lloj shpjegimesh që ka avantazh psikologjik që e luan këtë ndeshje si në shtëpi të vet, që është dominus në atij. Dhe në fakt ka thonë këto vite, po puna është që ky Partizan luan kur ti çohet.
Po më shumë kjo është Partizanit. Partizani fiton kur do.
Partizani do fitoj. Pse s'do fitoj? Sepse një fecorin me luhatja të Partizanit, prandaj del kjo logji. Se Partizani vetëm me Tiranën luan për rita vdekje dhe pastaj fap fillon letargjia. E çdo më thon kjo. Neve, domethënë mundohemi të bëjmë komente, të parashikojmë, por ne jemi të gjithë të pafuqishëm për të bërë parashikime të fatit aty. Sa ata e bëjnë më shumë din presidentët tan, ti parashikojnë ndeshjet sa di gazetari, se gazetari ka një logjik kur parashikon. Ktu s'ka logjik të gjërave. Ktu ka marrveshje shumë herë. Kur është futbolli natyrshëm ashtu është i bukur dhe me stadium bosh, paktën thua më shqiptar që nuk ja dorëzon njëra tjetrës. Po puna është që pse neve tani e parashikojmë që Partizani në fushë vet do ketë vështirësi. Pse? Ne nuk e thamë të lavë për derbin, nëse thamë për derbin.
Partizani luan dhe
fiton. Desha më e vështirë me koeficient, ne e thamë që Partizani është i privilegjuar për derbin
se tre herë me Skënderbeun ka as probleme, thotë jemi. Dhe kjo është i tregues.
Po ka pasur
dhe ka pastaj mos duket keq Skënderbeu. Skënderbeu e kërkon dhe ndoshta
kush duket keq më po Dinamo është keq po Tirana është për kampionë.
Skënderbeu ndoshta
më çaka. Atë një gjë, zbrit nga Skënderbeu Dinamo ngjitur lart. Ose zbrit më poshtë këto Tirana. E nisi kampionatin për të qenë kampionë. E u nis për të qenë kampionë më manush. Në mënyrë se si luan. Tirana po të çosh njëri, pa ditë klasifikimin sa është, kur shef Tirana duke luajt, e keni luksin ju thot mos e keni në kaçe këtë ekip. Mos kesh Tiranën kaçe. Po me këta çast ndodh.
Për zotin pa janë rakun tjerave nga çapa në derbi, unë do doja që t'ishtë pak të një Tiran kaqe ta shpëtote këtë Final Four.
Tiran duke shumë vështirësi, shumë kaloi një javë ku u eliminua nga finalja kupës, umbi derbi, në dëmën situatë nuk e ka
shumë pozitive. Në
Lachë, gjithmonë Lachë është
ndeshë është vështirë. Kjo e kësa jave dojë decisive, për të kuptuar.
Me gjithatë, nëse ka një fush që ndër skuadrat e tjera të kampionatit Tirana fiton lehtë, do fiton domethënë.
Ka fituar.
Është ajo
Laçi.
Sipur e ka,
nëse si vit kusha e Laçit është kthyer, është bërë tokë but për gjithë ekipet, kanë fituar që s'ndodh shpesh aty. Po ky vit ka qenë i çuditshëm.
Jemi në prag të shkojmë në publicitet dhe edicion informativ. Do ta fillojmë pjesën e dytë të pasos me një lajm. UEFA ka vendosur kombëtarët me 26 lojtarë në European, por nuk është me detyrim. Rikthehemi në pason në këtë pjesë të dytë me Ed Manushi, Lorenzo Emilin dhe Gzim Sinematin, por më përpara një informacion nga Ed Manushi.
A dini se Majute të lehtëson jetën duke shkarkuar Majute ti mund të marrësh kredi në Chase, të bësh pagesa të shpejta me këtë QR ose të blesh me këste te partnerët tanë në gjithë Shqipërinë. Jute, partner i procesit të pasos.
Ju alash për gjysmë më përpara. UEFA ka vendosur, Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka vendosur sot të rris numrin e lojtarëve për skuadrat pjesëmarrëse në kampionatin e ardhshëm evropian të 2024 që do zhvillohet në Gjermani, nga 23 në 26. Por rritja nuk është me detyrim. Pra, numri minimal i lojtarëve të një kombëtare është 23. Numri maksimal është 26, por vetë kombëtarët, vetë trajnerët kanë në dispozicion të zgjedhin të marrin 23, 24, 25 apo 26 lojtar.
Jo më shumë se 26.
Jo më shumë se 26 lojtar. Detyrimi për të shpallur listën e lojtarëve është data 7 qershor. Kampionati zhvillohet nga data 14 qershor deri në 14 korrik. Dhe një ndryshim shumë i rëndësishëm në krahasim evropian e fundit është që të gjithë lojtarët do jenë në stol. Nuk do ketë lojtarë në tribun. Pra,
të 26,
po,
do më thanë
aj sa do marrin trajnerë,
15 dhe 11
në fush. 11 në fush dhe të gjithë pjesa tjetër në stol. Në vitin 2021, në Europianin e fundit, kur u zhvillua Europiani i fundit, tre lojtarë shkonin në tribun dhe kjo i shkakton të pak probleme trajnerëve, sepse gjithmonë ata që shkonin në tribun varin Turin në një krah mërziten, do të krijojë një lloj situate jo shumë mirë në
tribunën e saj. Edhe jo normale është ajo, do të thonë
ata. Që gjithë lojtarët pra do jenë në stol, përveç atyre që luajnë, gjithë ekipi do jetë atje. Ky është vendimi i fundit i UEFA-s. Tani si ndikon në kombëtarën tonë ky vendim i UEFA-s? Gzim.
Dgjoj. Kur
dgjova edhe një gjë për të plotësuar. Dy trajnerë ishin kundër, Deschamps dhe Silvinho ishin kundër rritjes së numrit, pra donin 23 lojtarë.
Dijon mos e fut Deschamps me Silvio. Ne jemi duke fol për trajnerin kampion bota dhe trajnerin që hyn për herë të parë në jetë në vet, për herë të parë. Kështu, domethënë,
aty janë të barabartë në atë tavolinë. Të barabartë janë gjithë aty.
Mund të jesh
kualifikuar dhe ky është kualifikuar.
Në nivelin e një ekipi siç jemi ne. Të thotë trajneri që nuk dua më shumë se 23.
Ka një arsye.
Ka një arsye, që ka një arsye, ka një arsye.
Ai dha vetë arsyen.
Do doja të kishte një arsye tjetër, kjo arsye shqiptare është që inshallah qoftë lista me 30 veta. Ne unë nuk dua se çfarë mendon Silvinho, çfarë mendojmë ne. Kam lexuar një shkrim kur doli Silvinho që u pronuncua që nuk donte, thoshte që Silvinho ku ka qenë lojtar i ri dhe kur ishte për herë të parë që luante me kombëtarin e Brazilit, donte të ishte shumë afër kombëtarës, mjafton të mante Arom, kombëtar Arom Samba, të ishte edhe në tribunë qoftë. Paka shumë është ajo thelbi i sportit si i Pierre de Coubertinit në Olimpiad, që mjafton të marrësh pjesë, nuk ka rëndësi. Edhe ata pse i marrin tani Champions League, ka vite që është bër, që 21 vjeçar u ftoi me ekipet e para. Un kam qenë edhe bashkë kemi qenë në Bazel. Hanin buk manush në një vend, lojtarë të mëdhenj me fëmijët. E kisha aty afër.
Jo 19.
Pse Italia po merr në ka futur në listë Totti, Biagio, atë
Totti Biagio dhe Del Piero.
Totti Biagio, Del Piero dhe edhe një katërt.
Buffon.
Edhe jo, dhe Antonioni
është. Dhe Antonioni është.
Antonioni, një brezi tjetër. Të katërt i ka bërë të ndizën të jenë një lloj droge shpirtërore, që ja ku janë modelet dhe luani dhe për këta dhe për historinë që kanë krijuar gjërat. Tashti, kur bëhet ajo me 26, po ti gëzohem se nuk je trajneri i Brazilit, trajneri i Shqipërisë. Shton tre veta, duhet të jesh më i lumtur nga të gjithë, mendo si ne, mos mendo për ato historitë tuaja, histori menaxherës, çfarë histori kanë ata. Mendo që dikush e ka ngjarje historike për të qenë pjesëmarrës
së vetë. Pakundër.
Kam shumë qejf, kam shumë qejf.
Atë.
Kam shumë qejf dalësh kundër, inshallah, domethënë
do të dal kundër logjikës tënde.
Po.
Pra ti thua që kur ka 23 lojtar, është nuk hyn menaxherët. Qofse do hyni menaxher, do hyni për 26, është rehata, i themer 26 në rregull.
Jo, jo, nuk ka lidhje me
lirë.
Jo, jo, nuk po them këtë, jo, jo.
Ti qendroje
gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë vitit kemi parë zbulime dhe kundra zbulime sepse kanë qenë pjell e raporteve që krijon ai me menaxherët. Edhe s'ka kokë një llogari, pse u zhduk ky, pse erdhi ky? Tashti që tjepet mundësia, gjithë trajnerët gëzohen, vetëm parulla s'kanë nxjerrë në rrugë, që thon faleminderit që na shtuat listën. Ky Joni nuk gëzohet ky Joni. Po Shqiprimë, del në evropian.
Unë kuptoj diçka tjetër.
Po 20 vjet del.
E para, trajneri do të punojë me pak lojtar. Pra ai do,
nuk ka justifikim
ky moment. Çdo shumë.
Po çfarë punon ai?
Do dy formacione dhe aq, nuk do pjesën tjetër që ti hyn aty të mërziten. Pse s'luaj ti, pse
s'luaj? Kam qejf ta diskutoj me ty, ishin derbi në stadion. Atë ditën unë po shikoja televizor me mikun tim. Shikoj, më tha mua, sa mirë Silvio në stadion. E diti i thashun, sa mungesa ka marrë ky, thash pa arsye, me Superligën, thash ky Silvio. Po ti isha mësues, unë të mësha mungesën, do i thosha ti asnjë derbi s'ke për të ardhur. Se ti ke kopa ardh, jo tha i flet këtu. E zem sa flet, thash, leqë nuk flet këtu, i thashun. Po dhe po të flet jashtë, nuk i shkon prap, thash. Se ne tre lojtarë na lungjësoj. Edhe po të shkoj jashtë, tre lojtarë të shofi. Ktu i thash, çka lidhje ka ai që flet gjum këtu, i thash në Tiranë. A na lu njëri nga Superliga në kombëtare? Ka lidhje kampionati jonë me kombëtaren? Pse u dashka kjo si argument pozitiv që thuat që ky është trajner që po flet në Tiranë? Çka do të thonë kjo tashun?
Ka një shpjegim.
Se tallën me ne thash.
Jo, jo, Silvinho shkon për ditë, është punon federatë.
Jo, punon në Zyrë, jo ka orë të
plotë. Me trajnerët e moshave merret me, po patjetër.
Moshat dështuan. Më doli. Doli ai, doli Silvinho të kërkonte falje që këtë radhën e dështuam në gjithë nivelet nga shpresa
poshtë. Silvinho dhe dy ndihmësit e tij rrinë në Tiranë
në Europianin e 2024-s të vëmendshëm në disa drejtime. E para, historia e Silvinhos nuk ka lidhje me historinë tonë, entuziazmin tonë. Ne kemi fsjedhur tek kombëtarja menaxherin. Një gjithë të totë, që na vjen nga jashtë, që na sjedh një kulturë përëndimore pune. E kemi dorëzuar atit. Fatkeqësisht dhe emocionet tona në këtë rast. Po kini parasysh se ne shkojmë në një Europian ku kemi drejtuesin më të lartë federatës tonë, zvonës president të federatës botërore.
UEFA-s.
Jo botërore, jo të UEFA-s.
Të UEFA-s. Të
UEFA-s. Të UEFA-s. Të UEFA-s është bota.
Në UEFA është më lartë se bota, po të duash në këtë rast sepse është Europian.
Po flet si shjak tani.
Kështu që dëgjoj sekond me vëmendje. E diti se sa tentativa për lëpirje do ketë nga arbitrimet e huaja ndaj këtij zotërisë që është në krye, që mund indirekt favorizojnë lojën e kombëtarës tonë.
Po i patë lëpirët.
Edi e çove shumë stekëndar.
S'ka mbaruar.
Kujdes se do rrezohesh, e ke
mbaruar.
Sa se pristin për ty.
Kam kuptuar një gjë.
Ka bubka, bubka.
Servilizmi i tuajve është në nivele të frikshme.
Po jo deri në këtë pikë.
Dëgjoni vëmendje.
Dëgjoj Manush.
Ai kapet çka ka thoni që vjen këtu.
Kapet çka ka vë gjatë sezonit.
Ti bie në sy shefave atje. As si janë arbitrat që ndarën ndeshjen në fund fare. Bën aq të vegjël sa nuk ekziston më kombi i madh dhe kombi i vogël. Kur vota është e njëjtë, kur është presidenti vika nga vendi ekzotik, keni kujdes.
Glen, tani
logjikoni dhe
arsyetoni.
Jemi drejt. Kur bë ky si votim ose si diskutim ra shumë në sy që vetëm Deschamps dhe Silvinho dhe presidenti Duka që ishte unison me Silvinho sepse doli para Silvinhos dhe tha që nuk na duhet 26 për këto arsye që na vënë në vështirësi për të bërë, për të trajnuar,
për të bërë formacionin dhe për trajnimin.
Që mua më duket absurde totalisht domun.
Puna e timorti zotëri.
Do të thotë aty krijohet një lloj
timi tim, ai ka vetë.
Ndonjëherë në kompeticione si europiani është shumë e rëndësishme fryma e grupit. Pra qoftë ti ke një lojtar që është i mërzitur se nuk luan, se është i 25 në listë apo i 26 apo i 24, ata mund të prishin harmoninë e gjithë grupit. Pra i thotë, më mirë 23, ai me 23 ka të vlerësuar mëse s'ka dyshime. Ke 26 tash kokçare për të, se do të sjellni tre të tjerë ku duhet vendosi bashkë. Dëshirën e shefit, dëshirën e menaxherit, dëshirën e trajnerit dytë, dëshirën e gazetarit. Sto ai thotë, ka edhe këta, ai thotë, kaç ka? Pse ka më mirë se ky, është mana më mirë se këta?
Po pse bëni
kështu bashkë
ku bish kurdhur duke marr 26 ti ke shmangur dhe ndonjë nga këto keq kuptimet që të marr manën apo këtë.
Ore s'ka dyshim ai. Ai kur thot duaj 23 ka mbyllur
me vetë. Po pse ti shmangësh këta kur se mund të heqësh një lojtar që është në super form tani? Për të qëndruar asaj që ti ke pasur në eliminatore, po, mund të djegësh tani një lojtar që momentalisht.
Po Lorenzo ai s'ka dyshim fare.
Si s'paska
ai ka 23
që ka mbaruar. Ai dyshimet i tregojnë te dy miqësorë që ka dyshim.
S'ka ai ka mbaruar punë, e mbaroi me na mbylli gojën. Ne kemi një vit manaj na e tregoi. Tani i thot mos më gërtisim për manaj dhe ne kemi mbyllur gojën.
Po ne skemi pse mbyllim në gojë.
E dham golin po sporadik
në Turqi.
Kemi lidhje me manaj bën punën e vet. Vazhdon gola ta i ecëm.
Atëherë Oglen. Pse unë se kuptoj, pse duhet të vire ndër të tillë vështirësi Silvinho kur ka më një vitrinë të reklamoj edhe tre lojtar. Se jam dakord me atë që thotë.
Ora mund të jetë kjo që thotë
në Gjermani.
Ai ka planifikuar 23-shën e vet. Tani kjo treshja krijohet situatë problematike. Se një ndryrë do ja bëj, po themi menaxheri, një avon president, një avon lojtar,
një avon futet në siklet.
O Glendi.
Ke 23-shik më ndryshe.
Po jo se s'është qendron kjo logjikisht.
Ora, sa të vënjera ka në finalet evropiane, sa do jetë?
24.
E kanë gjithë hallin tonë? E kanë gjallë mërzit që është bëjë së gjashtë? Apo kanë thonë
bravo qoftë?
Po pra, e a parë që na bënë një gjithë mirë.
A thash pra, vetëm 2 ishin
kundër. Se ne e kemi allë? Po pse e kemi allë ne? Neve na shtojnë tre veta mëra, kupton sa ndryshe jemi me shihet botërore dhe evropiane. Ne jemi mlafsh.
Ne jemi me Francën.
Ne na sot para 15 vjetësh tre veta me armë.
Të Deschamps e kuptoj.
Dhe gazetaria ka shumë të ndërtuar. Tre veta kanë hyrë me armë. Sot janë drejtues, janë titullar sot. Kanë hyrë me armë, kanë shkuar si ta fizit, kanë futur portën dhe ka thonë ato luajm ta ose s'keni ku shkoni. Kanë hyrë dhe karriera tyre.
Kurse ne tani duam të gjejmë.
Kurse tani ne vetëm të shtohen. Atë në rrymë me zonë mbyllin gojën. Tani flasin për ata që shtohen. A me paqe.
Gasasia nuk ke probleme.
Dëgjoj. Nuk
e, lari këto jo pak kënaqësi.
Shikoni çan ndodh në gjithë dynjan, a gëzohen ata, gëzohemi dhe ne. Nuk kemi gjenë për të vendosur çfarë do bëjmë.
Pastaj më falte një fjalë tjetër. Në momentin që po diskutojmë për kombëtarën ku nga 11-a
ka dorë vet me gjithë bisedë.
Kur nga 11 që aty vetëm 2-3 lojtarë po të luajnë, ti shqyr që po të vjen ky moment që të grumbullosh, që ti kesh sa më shumë aty.
Po si duket sa më shumë që nga lojtarë, aq më shumë shtohen hallet trajnerit.
Po jo, po se ç'është kjo shtohen hallet?
O kshu i bie tani.
Domethënë me që Manushi është më milioner nga të gjithë shtohen hallet vetë. Po jo, mos e
shoh. Ashtu tani kush ka më shumë para?
Kush ka më shumë hallë më i madh i arbitrit, i më fali trajnerit, i atyre që janë fushë apo atyre që janë stol. Ka ka hallë. Ma thuaj ti më një përgjigje.
Të dy hallat i ka.
Jo,
edhe fushën e
ja. Hallit që tyre që kanë stol. Sa më pak të ketë stol, aq më pak halle ka.
Jemi në pjesën e dytë të pasos, është momenti për të bërë 3 minuta histori.
Erdhi momenti.
Do flasim për një ngjarje të vitit 1950 për Kupën e Shqipërisë, i cili është turneu i dytë për ngarëndësia në futbollin shqiptar. Ai u krijuar në vitin 1938 dhe në fillim mbajti emrin Kupa e Mbretit, për nder të mbretit Zog. U ndoq modeli i Spanjës, ku dhe sot quhet Kupa e Mbretit. Gjatë kohës së luftës turneu nuk u zhvillua për 8 vite, për të rikthyer në vitin 1948 me emrin Kupa e Republikës. Dhe më pas në vitin 1991 me emrin Kupa e Shqipërisë siç është dhe sot. Klubi më i suksesshëm është Tirana me 16 trofe. Pastaj vjen Partizani me 15 dhe Dinamo me 13. Të tjerët vijnë më radhë më poshtë. Bie në sy se Dinamo dhe Partizani kanë më shumë se 20 vjet që nuk e fitojnë këtë trofe. Dhe në këtë histori tonën do prekim këto dy ekipe. Do flasim për vitin 1950, pasi është viti më i çuditshëm për nga pjesëmarrja e ekipeve. Në ato vite në Shqipëri, Bashkimi Sovjetik kishte një influencë në të gjitha fushat e jetës, në politikë, në ekonomi, në kulturë, në art dhe në sport. Por në ato vit, institucioni që drejtonte sportin vendosi të ndjek modelin anglez për kupën. Të lejonte një pjesëmarrje të madhe në këtë kompeticion. Në këtë model, Shqipëria e mori nga Bashkimi Sovjetik. Ata ishin lokomotiva jonë, por shpikja e kupës me shumë skuadra ishte angleze. Modeli i shumë ekipeve pjesëmarrëse nuk ishte thjesht për t'i dhënë një zgjerim kupës, por ishte më tepër edhe një lloj publiciteti për shoqërinë komuniste që po ndërtohej. Vetëm në turin e parë të kupës morën pjesë 60 ekipe. Ndërsa në total, bashkë me ato që u futën në raundet e mëvonshme, numri i ekipeve pjesëmarrëse ishte 88. Nuk ka qenë kurrë 88 ekipe. Sot kjo mund të duket diçka normale, sepse kohët kanë ndryshuar, por në 1950, kur Shqipëria kishte vetëm 5-6 vjet që kishte mbaruar luftën, kishte dalë nga lufta, nuk kishte infrastrukturë, ky numër ishte me të vërtetë shumë i madh. Kupa e Shqipërisë e vitit 1950 kishte brenda 7 skuadra me emrin Partizani, që ishin Partizani Pogradecit, Partizani Garnizoni Tiranës, Partizani Durrësit, Partizani Elbasanit, Partizani Korçës, Partizani Gjirokastrës dhe Krye Partizani, që ishte Partizani Gresor.
Partizani jo.
Pyetja është, si shpjegohet kaq shumë ekipe me emrin Partizan? Në atë kohë ishte momenti për t'i dhënë vlerë luftës nacional shërimtare dhe heronjve Partizan. Dhe për këtë arsye, shumë skuadra u quajtën Partizan. Çdo Partizan i krijuar përfaqësonte garnizonat ushtarake të qyteteve. I njëjti model u ndoq edhe në Jugosllavi, ku emri Partizan u shtri dhe në sporte të tjera si handball, basketbol, volejbol, kishte pambarim Partizan. Madje edhe në Kosovë kishte një skuadër me emrin Partizan. Por befasit nuk ndalën tu në vitin 1950. Morën pjesë 9 skuadra me emrin Dinamo. Dinamo e Peshkopis,
jo.
Dinamo e Shkodrës, Dinamo e Gjirokastrës, Dinamo e Korçës, Dinamo Leskovikut, Dinamo e Durrësit, Dinamo Elbasanit, Dinamo e Vlorës dhe Krye Dinamo. Në kampionatin e vitit 1955, nga këto Dinamo, 3 skuadra u renditën në 6 vëndet e para, 3 Dinamo. Pra, historia Dinamo e vazhdoj dhe më tutje. Nëse Partizanit përfundoi, ajo po Dinamo vazhdoi.
Po ishin garnizonet të Dinamo kush ishte?
ishin ekipet të ministrisë
së brendshme.
Ah, bravo.
Ishte veshë syri për Gjimi.
Por nuk ndalemi këtu. Në atë vit në kupë kanë marrë pjesë 12 skuadra me emrin Spartak. Spartaku i Shkodrës, Spartaku i Tiranës, Spartaku i Shijakut, Spartaku i Durrësit, Spartaku i Vlorës, Spartaku i Delvinës, Spartaku i Gjirokastrës, Spartaku i Ersekës, Spartaku i Korçës, Spartaku i Elbasanit, Spartaku i Beratit dhe Spartaku i Fierit. Ky ishte një imitim i Spartakut Moskës,
rus,
i cili mbasi erdhi dyer në Shqipëri, lindën gjithë ato Spartak. Por rekordin e emrave të skuadrave në atë vit e ka mbajtur emri Puna. Çdo ekip qyteti duhet të quaj Puna, i kopjuar dhe ky nga emërtimi rus që quaj Trud, që do thot punë. Ky ishte një publicitet dhe jehon që duhet i bëj punës në ato vite. Shqipëria ishte i vetmi vend i blokut komunist që ekipet i quajti me emrin Puna. Çdo skuadër kishte emrin Puna Tiranës. Gjithë skuadrat e vendit,
gjithë qytetet.
Në finale arritën dy ekipet kryesore, Krye Partizani dhe Krye Dinamo. Dhe Dinamo e fitoi finalen 2-1. Atë vit Dinamo fitoi edhe kampionatin, bëri double. Ky ishte triumfi i dyfisht i Dinamos e Ministrisë së Brendshme, që vitin që u krijua fitoi dy trofe. Dhe ky është një rast unikal në futbollin botëror. Por ajo Dinamo u krijua me lojtarë të gatshëm, siç ishin Zini Gjinali, Çevdet Shaqiri, Skënder Jareci, Qemal Vogli, Bulevathi, Besim Boriçi, Pal Mirashi dhe shumë të tjerë. Sipas asaj që shkruan Shtypi Kos, ka qenë një prej skuadrave më të rëndësishme të futbollit në ato vite. Kjo ishte rreth 1950.
Bravo.
Ai dini duke të Spartakut dhe punën.
Dor këtu të emocionosh, po na vjen po na futesh mua në thelbin e gjës.
Po na pëlqen. Një ditë tjetër do merrem me 50 me Dinamon e 50-s sepse ka një histori arratisjesh. Mos gaboj, Bulevathi është një histori arratisjes në.
Po Qemal Vogli pati një penalizim, nuk e di
përçfarë. Në Turqi do thellohemi një ditë me kërkimet dhe do e sjellim në 3 minuta historisë. Edhe këtë ngjarje të
bravo drejtori.
Të Kupës së Shqipërisë atë vitit 1950. Për të kaluar pak tek kishte diçka
kur filloi
Spartakët.
Kur jo Spartakun, kur filloi fare në 3 minutë që në fillim tha që Kupa në fillim ka qenë Kupa e Mbretit. Në
38, nuk e disa vite ka qenë ajo.
Mua në 38.
Edhe ajo dojnë qikë studoj, e fitoj Tirana.
Para një muaj, unë i thoi ati për bëhen dhe shetë Kupa Republikës, jo, thash Kupa Mbretit. Kupa Mbretit në Spanjë. Jo, më është Kupa Mbretit, tuk e ne, tha. E jep Mbretit kujtë dojtë, tha. Êshtë ty prap Kupa Mbretit.
Thash si kështë për Mbretit që unë da ka gruja.
Ka jo në është Kupa Mbretit, a jep kujtë dojtë, tha.
Shkojmë pak i futbolit ndërkombëtar.
Hajde fitojmë tani.
Sepse fundjava do na rezervojë ndeshje shumë të rëndësishme, sidomos në kampionatin anglez, ku kemi duelin e Manchester City me Arsenalin, duelin në distancë edhe këtë javë, po këtë javë duket sikur kanë ndeshje pak më të lehta sepse të dyja presin. Arsenali pret Bournemouth nesër në orën 1:30 në drek. Manchester City luan me Wolverhampton
Manushit
në orën 6:30.
Shumë interesant në Premier League. Po shikoja ndeshjet që u luajtën këtë javë. Dhe Nottinghami do luante me City. Shpresat që të mbyllaja që Nottinghami të bënte një pengesë shumë e madhe për City. Sepse aty disniveli nuk është aq i madh, domethënë në Premier League, sa të mendosh që kjo ka fituar dhe tjetër gjë në fushë. I krijon 2-3 raste të pastra qendrosulmuesit të Nottinghamit. Chris Hood, a? Chris Hood ishte?
Hood, po.
Chris Hood nga Neozelanda.
Një lojtar shtat lart
i fortë. Shtat lart, porta boshta e gjunë. 2-3 herë gabim me topin këshu, thashon, si ka mundësi, nuk po e ndronë njeri, të fuste një të shkur të rfare, vetëm atë të gjatin ti që sa i nuk pogodiste mirë fare, tre raset pasra, tre raset me Chelsea, me Manchester City nështë më kati madhë, futër minutë e 60, Haland nga krau tjetër, një ti dhëmë topin, një ti i kënjore, një të kërë shkur, një të pasë, një të bëgë golin, ja, thashon, ma atë të qunin atje, thashon, me tre raset, vjen këj, kryon golin vetë, kjo është diferenca dhe shmiti sinjorit,
po
pra, po
mendoj që Haaland vjen nga stolje, në llogaritë ç'a luksi ka Manchester City.
Te dim ne, te dim ç'është Manchester.
Manchester City.
Jo, nuk e thash për Manchester City, më thash si se shpuna kur ja beson sulmin një lojtari të zakonshëm dhe kur të vjen një tjetër
që
e krijon vet gjën.
Klubet angleze nga një analizë ekonomike kanë dalë me rezultate shumë negative në bilancet e klubeve. Pra të gjitha janë me minus.
Klubet angleze.
Po. Nga i sondazh i parë, Premier Liga po mendon që të fusë një sistem të vetin fair play financiar nga viti 2025 e tutje. Modeli që po propozohet është që ekipet të shpenzojnë sa 5 herë fitimet e skuadrës së fundit në renditje. Pra, nëse do ta merrnim të vitit kaluar, që ishte skuadra e Leedsit, që fitoi nga drejtat televizive 100 milion euro, një klub në Angli të ketë të drejtën fitoi 5 herë fitimin, të shpenzoi 5 herë fitimin e Leedsit, pra 500 milion sterlina të shpenzoi në merkato, jo më shumë. Nëse ky sistem do ishte këtë vit, vetëm një skuadër do ta kishte kaluar, Chelsea. Pra Chelsea ka shpenzuar më shumë se 500 milion. Nga sondazhi që kanë bërë Premier Liga, tre ekipe kanë dalë kundër, që janë Aston Villa, Manchester City dhe Manchester United. Chelsea ka qenë abstenim. Gjithë skuadrat e tjera, 16 ekipet, e kanë pranuar, pra kanë dhënë një okay në parim. Në muajin qershor, Premier Liga do bëjë një mbledhje të fundit për ta futur në fuqi këtë vendim. Pra që klubet janë më të kujdesshme me shpenzimet, ketë një fair play të brendshëm të Premier Ligës. Jo ai që ka propozuar.
Po sigurisht Evertoni që rrezikon të
UEFA, po. Evertoni hoqën 8 pikë
po, të vit. Pritet që të heqin edhe 9 të tjera po, tani.
Shumë rrezik. Që të... po të gjitha bilancet janë me ne shifra negative të anglezëve, janë shfrenuar nga shpenzimet. Dritën fal, grupi Top Medias kënga vitit 2015 rikthehemi në paso në këtë pjesë të dytë për disa informacione nga bota të tjera. Pra siç e tha dhe Gzimi pak më parë, Borussia Dortmund me fitoren ndaj Paris Saint-Germainit i siguron Gjermanisë vendin e 5 në Champions League, në pjesëmarrje vitin tjetër bashkë me Italinë. Pra 5 skuadra do të çojë Italia, 5 skuadra do të çojë dhe Gjermania. Italia ka dhe një mundësi, sepse nëse Atalanta nuk e arrin dot nga kampionati dhe fiton Europa Ligën, mund të çojë dhe 6 në Champions sezonin tjetër. Është e rëndësishme edhe për përfitimet që mund të kenë skuadra italiane.
Ma bit pak edhe nuk e kuptoj këtë koeficientin që është, sepse të ketë Anglia 4 dhe Italia 5 apo Spanja 4 dhe Gjermania 5.
Janë 5 vite të fundit.
Janë 4 vite të fundit.
4 vite të fundit ecuria
e koeficienti ekipe. Mos haro Roma çdo vit në finale, ëh. Mos haro çdo vit në finale, kështu që e ka rritur koeficientin. Vjet Italia kishte 2 skuadra në gjysmëfinale, që ishin Milani dhe Interi. Njëra shkoi në finale, pra ka histori në këto vite me skuadra italiane. Atalanta mos harojmë që ka shkuar deri në çerekfinale në Champions. Po kohën e Covidit.
Vit pas viti këtori shikojnë.
Vit pas viti
ri shikojnë. Ta humbësh vendin dhe ta fitoje.
4 vjet, 4 vjet e fundit janë ekipet që kanë më shumë.
Ti, domethënë ndryshojnë renditjet në këto. Kanali amerikan NBC ka blerë të drejtat e Premier League-s për Amerikën për 6 vite të ardhshme për 2 miliard dollar. Por ka një kusht që dy ndeshje kampionatit të luhen në Amerikë. Dy ndeshje të kampionatit Premier League-s.
Çdo javë.
Jo, dy ndeshje.
A
dy javë të para.
A.
Prit se nuk është gjë e lehtë. Që dy ndeshje të kampionatit ku luajnë Manchester United ose Chelsea, ti zhvillojnë ndeshjet në Amerikë. Një kërkesë të tillë ose më mirë, ose më mirë për të
manush që paraja do të shkurri dhe atë dheu në futbollit, të largojë nga shtëpia jote.
Një konfirmim të tillë ka dhënë Tebas, presidenti i Ligës Spanjolle, që ka thënë në 2025-ën dy ndeshje të kampionatit zhvillohen në Amerikë. Nuk i ka cilësuar se cila do jenë ndeshjet, por e ka thënë këtë gjë dhe do ndodhi, sepse amerikanët po paguajn për futbollin, kështu që janë dhe në fazën e promovimit të kampionatit botëror të 2026-s dhe do mirpresin atje
ndeshje. Superliga sa vjen dhe më shumë.
Deri dje FIFA kishte një rregull, një ligj që nuk lejonte që ndeshjet e kampionatit zhvillohen jashtë kufive. Por tani muajin e fundit, muajin e kaluar e ka hequr këtë rregull, kështu që lejojnë që ndeshjet e kampionatit zhvillohen edhe në vende të tjera. Kështu që është një rrugë e hapur për këto vende.
Po presidenti FIFA jeton në Katar, si mos bëjmë të çojmë.
Për të thënë vërtetën, në Amerikë të vit po ndodhin çuditëra me shkuarjen atje të Mesit, çmimet e biletave janë rritur në mënyrë të frikshme. Një shoku im po më thoshte që për të parë një ndeshje të skuadrës Mesit të ekipit Inter Miami. Për ti paguan $400 për rreshtin e fundit fare ku lojtarët duken si miza. $400.
Që Messi është vetë mizë. Jo çfarë shef.
Do të ti rresht i fundit $400. Pastaj dhe çdo javë nuk ka biletash, e pamundur. Do të duhet të hysh në agjenci, të marrësh më shumë. Është një çmenduri për sa i përket biletave kur në ndeshje që luan Messi.
Imagjino ta kishim bler Messin të ushqyer që s'vjen këtu kënaqë, kush i pre bletë shtrejt Superligën.
Eç na gjeti.
Tifozët e Milanit nesër do bëjnë një protest. Nuk do jenë në stadium sepse nuk janë të kënaqur me lëvizjet që bën e klubi për sa i përket trajnerit të ri. Ata dolën kundër gjatë kësaj jave për emrin e Lopetegit, spanjollit, duke nisur një fushatë që e quajtën Lopetegi në rrjetet sociale. Lopetegi. Dhe Milani duket se është tërhequr nga kjo histori dhe po e rimendon edhe një herë se kush do të jetë alternativat për storin
e. Po pra se Gzimi tha te procesi që s'duhen pyetur tifozët. Si ç'a bën tifozët Gzim?
Pati një jehon,
duhen pyetur.
Dhe shikoni se nesër
ata s'duhen pyetur.
Nesër tribuna e tifozëve ultra.
Fitet kundërtën.
Nesër tribuna e tifozëve ultra Milan Genova do jetë bosh për shkak të protestës. Jemi në pjesën e fundit të pasos edhe disa informacione tjera në lidhje me trajnerët, sepse është merkato trajnerësh këtë vit shumë e fortë. Emri Conte është vazhdon të qarkullojë në shumë skuadra, por orët e fundit ka një interesim të veçantë të Chelsea-t për ta rikthyer në skuadër dhe duket që nëse anglezët e duan diçka, edhe mund të arrijnë në krahasim me skuadrat e tjera. Për Napoli në fol që ishte një alternativë Conte, po duket se Chelsea po afrohet më shumë. Interesante është që Bayerni nuk po gjen dot trajner.
Meqë jemi ke mërkatë trajnerëve,
tre refuzime.
Duhet të flasim.
Jo, një si refuzim.
Kemi detyrim moral për të folur edhe për një mikun e përbashkët për trajner, për Besnik Hasen.
Po.
Nga Michelini, tani ka Gent, Genku.
Thonë që mund të firmosh një kontratë me Gent.
Po, një zotin që na ka lënë mbresat. Shumë të bukur Manusha. Ke parasysh
lojtar në fushë
Besnik Hasen,
zotni në studio, personazh i madh.
Personazh i madh, domethënë
ne përshëndet
ka shumë të veçantë
ndjekin këtë pasazh.
Sepse nga aty morën vesh domethënë që ka dhe lojtarë të kombëtarës që janë të lirë dhe edhe e thonin fjalën pa pyetur shumë domethënë atë që a që dinte një profesionist.
Pa po e di çe pyetje kam zin fal para se ta mbarosh këtë parasin. Pse refuzojnë këta ambientin sportiv shqiptar personazhe si këto? Pse kanë një lloj indiferentizmi? Apo janë të profesionistë të
angazhuar në
thelb ajo është. Edhe mediatikun, domethënë ai është personazh pozitiv, por me shumë lezet i thot drejtorit ton që kur i kërkon me Skype rrallë, edhe ne nuk duam ta bezdisim, kam angazhime, kam gjëra.
Nuk kam informacion për kampionatin tonë.
Jo, nuk është ajo, nuk është ambient i lirë.
Nuk kam informacion.
S'është ambient i lirë. Nuk duam të futen fare.
Se konsiderojnë si të tillë.
Jo, nuk e konsiderojnë të lirë.
Nuk është ta fusin fare
emrin ta përzinë informacionet, sepse që mos ketë informacione ndihmon shumë, sepse edhe ne që jemi brenda këtu dhe ca pa para asit jemi. Ai di thelbi ndim.
Ja, më mirë nëse kërkonim asit kampionatin shqiptar, sa i
ndjen. Por do thoja këtë që ai nuk do të trazohet këtu me rregullat tona. Jo të pastra.
Hasi.
Ne thamë që ai është i lirë, fliste shumë profesionist, ishte shumë mjeshtër. Tani ti do ta sillesh këtu të gjykoj Hasi për gjërat që
pari trajneri që ka qenë me Olympiakos, Besnik Hasi. U
afrohet në këto momente dhe Banaruçi që
wow, ç'është ky lukë?
Po na ri pak larg në tavolinë, po tani afrohet
direkt mbas
aty ku duhet.
U shikoi gjithmonë në terren. Pastaj shkoi, kështu që më pëlqeu shumë libri
të Çelës. Shumë serioze. Është e vërtet që ka zëra që Kloj është fejuar?
Kloj është fejuar?
Ervi Kurti më ka dhënë informacion.
Jo.
Po Bana Ruçin për Kloj një
pyetje. Edhe mua të martuar me Eliosin më din
po. Shoh ke Kloj një hutim, po jo ne jo dezaprovim.
Dëgjoj.
Më bëj një favor. Çojm flokët nga krahu Manushit, se në flokët tuaja nuk lënçi. Çojm nga krahu Manushit, se luam lënçi me flokët tuaja.
Më njëherë pas pasos do jetë Big Brother Radio si çdo ditë tashmë, që nga fillimi Big Brother deri në datën 25 maj, që është dita finale, mos gaboj Big Brother.
Është finale e madhe.
Çfarë do kemi sot?
Do të jetë i ftuar Bruno Shemsh dhe Labinot Nimani, gazetari nga Kosova, në një lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë Bruno e kemi në studio për të diskutuar më së shumti për ngjarjet që kanë ndodhur, por duke se ka një ngjarje specifike tani më, ajo që në të cilën kanalizohet biseda është fakti se cili prej shtyllave kryesore të energjisë së asaj shtëpie dhe ata që përcjellin më së shumti po bën diçka më tepër.
A është e vërtetë
që jemi në pas zë telefonin?
Shikom, në edicionet e mëparshme kanë qenë dy shtylla, për shkak të dy rrymave që e drejtonin.
Kryesisht dy kanë qenë gjatë gjithë
kohës, por janë më shumë se dy.
Janë 4 ose 5.
4 ose 5.
Po.
Erola Doçi është një rrym apo jo?
Nuk mendoj.
Nuk me gjithë
dashurinë e mirë që kam për Erolën, mendoj që
nuk ka bërë
dot një rrym. Unë do ta doja vërtet shumë. Unë them më shumë si spektatore apo si përfaqësuese e komentuesve në rrjet, edhe çfarë ndodh edhe mënyrën se si e kanë parë ngjashjen përgjatë gjithë kësaj kohe, edhe nëpërmjet komentimit të ftuarve. Shikoi Heidin, Romeon, Julin, Eglën dhe Meritonin, që janë ata që
kanë bërë
debutin më të madh. Po, janë pesë rryma të cilët, por i vërtetës kanë secili një lloj specifike të tyre, kanë veç antitë të tyre në atë që sjellin dhe që kanë dhënë deri në këtë moment, edhe aq më tepër edhe për faktin që si e kanë ndërtuar ata, edhe për fanbase-at e tyre kanë secili një fanbase mjaft mirë jashtë.
Është fort i kanë të lëvizshme. Okej, okay, pas pak do jeni me
do bëjmë një sondazh sepse
kë
rrym zgjedh komuniteti sportit dhe javës së do japi përgjigje.
Okej. Okay. Pas pak prap me Big Brother Radio me Banaruçin, ne të pasos po lëm stafetën, po ja pasojmë topin Banës dhe takohemi të premten e ardhshme.
Super Banës.